В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи буде Росія впливати на стосунки України та Європейського Союзу?
Неправильно сказати, що тут ніякого впливу не мала позиція Росії, тому що, власне, ці економічні обставини були пов'язані з позицією Росії.
Чи може російська влада амністувати Надію Савченко?
Ті злочини, які інкримінують Савченко, вони ніколи не підпадали і не підпадуть під амністію. Це особливо тяжкий злочин. Там міра покарання до 20 років.
Мер Харкова Геннадій Кернес не з'явився на засідання суду. Які є перспективи цієї справи?
Значна частина харків'ян, не дуже поділяючи політичні погляди Кернеса і його стиль політичний, але вважають, що він непоганий мер. Він дійсно займається містом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У понеділок у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Це була перша міжнародна двостороння зустріч такого формату після перемоги Євромайдану. Менше ніж через місяць відбудеться саміт Східного партнерства. З якими результатами Україна приходить на ці зустрічі? Якої підтримки партнерів може очікувати, які успіхи продемонструвати? Про це Олександр Лащенко розпитував посла Польщі в Україні Генріка Літвіна.
Ну, треба пам'ятати, що це таке саміт ЄС і партнера ЄС. Це досить така нормальна форма зустрічей, яка відбувається в відносинах з усіма постійними партнерами Європейського Союзу. І завжди оцінюється виконання завдань за деякий час і плануються заходи, спільні заходи, пов'язані зі співпрацею на наступний період. Це досить така рутинова, як кажуть, зустріч. Звісно, в дуже спеціальному для України часі і тому дуже важлива. Але це підготування, це підсумки співпраці за останній період і підготування співпраці на наступний період.
Специфічні ситуації для України, на ваш погляд, чому саме полягає? Війна, яка триває на сході України?
Так, звісно.
І от Мінські угоди будуть теж одним із головних пунктів порядку денного цього саміту, так?
Мені важко сказати. Країни-члени Європейського Союзу не є учасниками самітів. Так, це є, треба пам'ятати, що Європейський Союз це одночасно структури Союзу постійні, які мають свої компетенції, а країни члени мають також свої компетенції. Саміт присвячений обговоренні перш за все тієї частини відносин поміж Європейським Союзом і Україною в цьому випадку, які відносяться цієї частини, яка відноситься до компетенції структур Євросоюзу. І тому тут країни не планують разом з структурами із Брюсселі так чітко усього, що буде обговорене. Мені важко сказати, але якраз мінський договір це не є ця частина компетенції, яка
тобто тема можливості, пане Генріке, тобто на цьому саміті про можливість більш жорстких санкцій з боку ЄС щодо Росії не йтиметься.
Я вряд чи можна про це говорити. Це справа якраз рішення країн-членів. Тобто з тим треба говорити.
Має бути про це
треба говорити
рішення всіх 28
перш за все з країнами-членами.
Добре, інший пункт порядку денного цього саміту Україна-ЄС – виконання Україною реформ. Адже, як я вже сказав на початку нашої програми, те, як в Києві виконують реформи, це дуже важливий чинник для подальшої співпраці України і ЄС. Як вважаєте, так, у цьому зв'язку ЄС бачить успіхи у здійсненні реформ в Україні?
Наскільки я знаю, наскільки знаємо ми, посли країн ЄС тут у Києві, постійно відбуваються приїзди європейських експертів, які, між іншим, оцінюють, власне, поступ реформ і поступ дій, пов'язаних з імплементацією асоціаційного договору. Тут оцінки враховують, звісно, всі складності, пов'язані з ситуацією України. І враховуючи, ці оцінки є різними. В деяких справах зовсім позитивними, в інших є застереження чи сугесті. Тут подивимося, які будуть підсумки, яку оцінку справі дадуть лідери Європейського Союзу, які сьогодні розмовляють зі своїми українськими колегами. Але треба, так як я сказав, треба враховувати цю складну ситуацію. Ми враховуємо її. Легко сказати в Україні, легко сказати, що реформи повинні бути швидшими. Як це робити в цій складній ситуації? Це також важливе питання. І розуміємо, що це є складність.
Щодо угоди про євроасоціацію, ви вже згадали в одній з відповідей раніше. Всім відомо, що саме не підписання попереднім режимом в Україні, режимом президента Віктора Януковича цієї угоди, Майдан, потім подальші події, Небесна Сотня, втеча Януковича до Росії і так далі, і так далі. Власне, це, що триває досі, до сьогоднішнього дня. Все ж таки була угода потім новою київською владою підписана, ратифікована парламентами, як України, так і партнерів. Але водночас, як я вже сказав у вересні минулого року, Рада ЄС офіційно закріпила відтермінування набуття чинності зоною вільної торгівлі між Україною і ЄС до кінця нинішнього 2015 року. Як чимало експертів констатували, і в Україні, і за її межами. Фактично, це було зроблено під тиском Росії. Тобто Росія виходить у цьому питанні, третя сторона, яка формально ніби не має жодного стосунку до співпраці України ЄС, має право вето. Ви погоджуєтеся з цією думкою?
Це було спільне рішення української сторони Європейського Союзу і структур Європейського Союзу. Таке було рішення, треба виконувати. Важко сказати було б, щоб ніякого впливу на це не було, ніякого впливу позиції Росії.
Тобто була?
Але це як завжди в політиці, треба враховувати ситуацію в регіоні, ситуацію на континенті, треба враховувати всі обставини, які впливають на економічну і політичну ситуацію в Україні. Але це був тільки один з аргументів, які взяли до уваги уряд України, президент України і структури Європейського Союзу. І якщо би це був тільки цей один аргумент, я переконаний,
тобто
що...
Тобто Росія, наскільки я розумію ваші слова, не має права вето у стосунках України.
Росія не має права вето, то тут не може бути ніякого сумніву. Був ряд причин, для яких і президент України, і уряд України, і структури Європейського Союзу були, можна сказати, змушені обставинами прийняти таке рішення.
Можна назвати зараз ці причини.
Але, так як тоді пояснювалося, основною була економічна ситуація України. І наслідки, безпосередні наслідки швидкого прийняття і імплементації усіх умов, передбачених в асоціаційному договорі. Потреба часу. Ну, здається, це треба брати перш за все під увагу. Ну, було би, звісно, неправильно сказати, що тут ніякого впливу не мала позиція Росії, тому що, власне, ці економічні обставини були пов'язані з позицією Росії.
Але обмежити доступ України до російського ринку, якщо Київ втілить будь-яку частину торгової угоди з ЄС.
Наприклад. Так що, ну, так сказати не можна. Але це, якщо би, значить, це не політичне вето Росії було причиною такого рішення.
З послом Польщі в Україні Генріком Літвіном Олександр Лащенко обговорював перспективи України у Європейському Союзі. Цього тижня у вівторок полонену українську льотчицю Надію Савченко російські тюремники перевели спочатку до цивільної лікарні у Москві, а потім наприкінці тижня повернули назад до місця попереднього ув'язнення. Адвоката до неї не допустили, поки Надія перебувала у лікарні, не допустили ані маму, ані сестру. Що відбувається у долі української льотчиці, яка вже 3/4 року перебуває у російському полоні і кілька місяців тримає голодування на знак протесту проти її захоплення та утримання у заручниках. Про це Олександр Лащенко розпитував українського адвоката Надії Савченко Віктора Чевгуза і її мати Марію Савченко.
От за вашими найсвіжішими даними, справді це якийсь крок, можливо, компромісний з боку російських тюремників? Чи все ж таки все одно триває оця гра з тим, що Надю звинувачився в нових у нових статтях Російського кримінального кодексу, і ніяких послаблень їй очікувати від Москви не варто?
Ви праві, що послаблень ніяких не буде, і гра ця продовжується. На мій погляд, мотивом переведення її до лікарні вони просто бояться, не дай Бог, щось трапиться з нею, оскільки вона голодувала більше 8 діб, потім перерва і знов. Ви розумієте, це на межі життя. І, звичайно, не дай Бог, трапиться щось таке, то, звичайно, Росія, вона і так уже геть ніякий імідж. І якщо, не дай Бог, щось трапиться з нею, то, звичайно, вони б цього не хотіли, оскільки це буде великий мінус. Тому вони переживають кожний день, лікарі її, от вона сама говорить, і кожний день лікарі за нею стежать, обстежують і роблять усе, щоб вона, ну, не погіршився стан. Якщо тільки щось вона перестане бути, її будуть примусово лікувати, на жаль.
Щодо стану, за даними на вчора, та ж сама алергія, я наводив цитату Надії, тиск у неї впав, так? Знову ж таки, рівень цукру в крові.
Стан важкий. Тяжкий. Нічого хорошого немає. Стан тяжкий, стан її тяжкий, звичайно.
А відновлення голодування, на ваш погляд, що це може означати з боку Наді?
Відновлення голодування, ми от з мамою були неодноразово в неї в СІЗО і в інституті імені Сербського, коли психіатрична була експертиза. Ми їй говорили, що Надія, ти потрібна і для себе, і для мами, жива і здорова. Потім, що єдиний шлях у тебе – це захистити себе в суді шляхом представлення доказів твоєї невинуватості. Якщо ти будеш не спроможна в суд з'явитися, ви розумієш, що це? Даже та ж відеоконференція, коли ти в лікарні будеш чи в СІЗО, це зовсім інше, ніж коли ти в суд прийдеш.
А можливо за російським законодавством проведення судового самозасідання у справі Наді, і щоб вона була в лікарні, брала участь у цьому засіданні за відеоконференцією?
Можливо, у них все можливо. Зараз передбачено і в українському законодавстві передбачено відеоконференція. І окремі суди, якщо не заперечує обвинувачений, підсудний, він також знаходиться в СІЗО, а судове засідання проходить. Надія, звичайно, буде заперечувати проти цього. Але якщо вона фізично не зможе з'явитися, то їм легше буде провести таке судове засідання.
Це таке рішення примусово, щоб вона брала участь за відеоконференцією?
Дадуть довідку лікарі із СІЗО, що вона не може бути доставлена, оскільки вона фізично не може приїхати, і суд прийме рішення проводити по відеоконференції.
Марія Іванівна, звертаюся до мами Надії Савченко. Яким чином, не знаю, якщо це можливо взагалі технічно, останнім разом вам вдалося так чи інакше сконтактувати з донькою? Що вдалося дізнатися? Про її стан, про її думки, можливо? Марія Іванівна.
Ну, я коли, знаєте, говорила 10 лютого, то я її просила, Надічка, перестань голодувати, тому що ти тільки підриваєш своє здоров'я, і ти цим нічого не докажеш. Раді мене перестань голодувати. Ти ж пожалій хоч мене 77 років. А вона каже, мамо, ні тебе не пожалію, ні себе, а буду голодувати, тому що я тут мене катують без невинного. Я ні в чому не винувата. А мені все пришивають, що придумують російські бандити.
Пане Вікторе, от знову ж таки, наскільки відомо, з останніми даними щодо цієї судової справи, надію звинувачують у нібито тому, що вона причетна до вбивства двох російських тележурналістів на території Луганщини влітку минулого року. Вже її, як вжити це дієслово, шиють, і те, що вона ніби перетинала кордон між Україною та Росією. Вже офіційно і це звинувачення.
Так, так зараз, пане Вікторе. І зробили остаточне, пред'явили обвинувачення, де оці дві статті. Це співучасть у вбивстві журналістів і незаконний перетин кордону. Тому що пояснити, чому події були на українській території, а вона опинилася у Воронежі. Їм треба якимось чином об'яснити. Придумали версії, що вона нібито спочатку приймала участь у вбивстві, а потім пішла добровільно у формі з посвідченням на російську територію серед біженців. Навіщо, що вони самі пояснити не можуть.
Коли має бути наступне судове засідання в цій справі у Москві?
Ви розумієте, якщо говорити просто судове засідання, продовження строку арешту буде. Якась скарга адвокатів російських може бути. Але розгляд судової справи по суті треба, щоб закінчено було слідство. А тиждень тому назад об'явили, що знову призначено було десь 5 криміналістичних експертиз. Кожна експертиза тягнеться від 20 днів до місяця-два. Ви розумієте, що до 13 травня вони не будуть закінчені. Тобто, так, теоретично так. Будуть продовжуватися строки. Але ці судові рішення, вони нічого не вирішують. Це такі проміжні.
Ну, я хотіла додати, так як нам Надя писала і передала адвокатам такий лист, що її, коли вона бінтувала там ранених солдат, її один сепаратіст ударив прикладом автомата по голові, по суставах, плечах і по колінах. Ну, вона говорила, що вона могла би то це все зробити, так як вона всякі прийоми знає. Ну, вона говорить, я дала українському народу в Україні, що я буду захищати український народ і свою державу. І я, говорить, я могла б його теж.
Це відбувалось коли? Під час затримання сепаратистами?
Так, під час затримання сепаратисти. А потім сепаратисти її подержали тиждень там, і вони вимагали 4 чоловіки за свої, за Надю. Ну, чого-то вони не зробили. Рубан виступав і говорив, що ми вже договорилися, да, ми вже договорилися, прийшли рано, а Наді вже нема, Наді вже викрали. А викрадення організували Менчин, Дмитрий Сергійович, майор і Медведєв, подполковник служби
Федеральної
служби Росії, да. І коли Надю перевозили 6 машинами, від пункту до пункту міняли машини. І коли їх запитали, ти бачиш, з мішком на голові і в наручниках її везли. І коли запитали, що ти бачиш, яка машина, вона сказала, що бачу, синя машина «Жигулі», дев'ятка. Вони її ще поверх мішка запечатали скотчем очі.
Тобто, за вашою висвою, Марія Іванівна, перевезення Надії Савченко з території України на територію Росії через кордон здійснювали самі сепаратисти, а співробітники Федеральної служби безпеки Росії?
Так, да, вони організовували це, і вони зустрічали її, мабуть, на границі. Ну, вона писала, що коли привезли вже до границі, вона поняла, вказівник якого-то місця, названня, стояв у стороні України. І я, говорить, зрозуміла, що це вже границя. І на границі її оце зустрічали, ну, вона там написала в чорній одежі. Ну, мабуть, оце ж служба безпеки Росії, чи як вона там зветься. Меншин і Медведєв. І вони її завезли в Воронеж, поселили у гостиницю «Євро». І вони її там держали тиждень. А потім, через тиждень, вони її відправили у СІЗО номер 3 Воронежа. А тепер вони говорять, що вона перебігла сама. Ну, а коли мені подзвонив, представився їхній адвокат, Шульженко Микола Іванович, я державний адвокат вашої доньки. Яка
це коли в Воронежі відбувалося,
да,
все?
В СІЗО, а я кажу, а чого це вона в Воронежі? Вона ж була в Луганську. Він говорить, а тут від Луганська до Воронежа дуже близько. Я кажу, нічого собі близько, 467 кілометрів, це ви вважаєте, що близько. Ну, і потім її поселили в це СІЗО. Ну, вона говорила, що у Воронежі ще люди більш добріші. А коли перевели, вона там вела щоденника. Коли її перевели в Москву, у СІЗО номер 6, то тут уже люди як варвари.
Зуміла, так. Просто у нас так багато часу, я хочу навести ще важливу цитату. Річ у тім, що представник офіційної російської влади вперше допустив можливість звільнення Надії Савченко за амністію. Це був глава МЗС Росії Сергій Лавров. Він висловив таку думку під час інтерв'ю трьом російським радіостанціям. Подивимося і послухаємо.
Ну и насчет обмена всех на всех, она не заложник, она арестованная по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на Юго-Востоке. Но чтобы амнистировать человека, его надо сначала довести до суда, и суд должен принять решение. И если суд решит, что она невиновна, тогда вообще вопросов никаких не возникает. И если суд решает, что она виновна, тогда она, наверное, будет подпадать под амнистию.
Про те, що відбувається довкола долі української льотчиці Надії Савченко, у київській студії Олександр Лащенко говорив з її українським адвокатом Віктором Чевгузом і її матір'ю Марією Савченко. Чергові слухання у Київському районному суді Полтави у справі мера міста Харкова Геннадія Кернеса не відбулися. Обвинувачений відбув на лікування до Італії. Напередодні минув рівно рік після вчиненого проти Геннадія Кернеса замаху, внаслідок якого він лише дивом вижив, але став інвалідом першої групи. Кернесу інкримінують викрадання людини, замах на вбивство і тортури. Сам він вважає справу сфальсифікованою, а судове переслідування – політичними репресіями з боку нової влади. Докладніше про справу Кернеса Олександр Лащенко говорив з політичним експертом Володимиром Фесенком.
Пане Володимир, як вважаєте, дійсно, все має ухвалювати за законом суд. Ми не маємо права зараз в ефірі здавати ніяких оцінок. Винники, звільнити його відповідальність – це прерогатива суду. Але з політичної точки зору, дійсно, інвалід першої групи вчора, 28 квітня, минув рівно рік після замаху, вчиненого проти Кернеса в Харкові. Він потребує співчуття, милосердного ставлення. Чи все-таки, якщо він, на думку пана Авакова, ігнорує засідання судові, то має бути більш жорсткий запобіжний захист? З політичної точки зору.
Ну, знаєте, коли ми говоримо про милосердя, співчуття, то це, скоріше, такі етичні категорії, гуманітарні категорії, а не зовсім правові. От якщо казати про суто правову сторону проблеми, є засідання суду. Тут питання, був проінформований пан Кернес про засідання? Якщо був і не приїхав, свідомо порушив, тоді потрібні більш жорсткі заходи. Але враховуючи його стан здоров'я, ну, сам Маваков сказав, такий варіант є, як підписка про невиїзд,
але достатньо жорстка. Так, Маваков, наголошую, не закликав обов'язково закрати, запроторити пана Кернеса.
Я думаю, що це от якраз, якщо свідомо, от підкреслюю, якщо Кернес свідомо ігнорує засідання суду і тим самим порушує от ці правові процедури, тоді потрібна підписка про невиїзд і, відповідно, щоб прикордонні органи це дотримувалися цього і так далі. Тобто, в даному випадку, все ж таки, з точки зору і права, і справедливості, треба розслідувати цю справу. Є звинувачення. Якщо не буде судового розгляду цієї теми, тоді будуть запитання, будуть підозри. А чому не розслідують? Де справедливість? Але розслідувати треба так, щоб враховувати і стан його здоров'я, і в той же час, щоб не порушувалися правові стандарти, зокрема, необхідність його присутності на суді. У нас, на жаль, не тільки в справі з Кернесом, багато інших випадків, коли не з'являються підсудня або свідки на засідання суду, кудись зникають. На жаль, це достатньо поширене явище. Я думаю, що тут треба навести певний лад.
Ну і зараз і раніше, в попередні часи, коли був той же Янукович при владі, Ющенка і так далі, чимало звинувачених за певними резонансними справами, вони, будучи здоровими, отримували довідки, що вони ледь там не інваліди. А Кернес справді ж інвалід першої групи.
Ні, тут є проблема, безумовно. Да. І треба враховувати його фізичний стан, стан його здоров'я. Да. Тому тут все ж таки треба бути достатньо гнучким. Не можна ігнорувати повністю гуманітарний бік цієї справи. Але от, треба враховувати і необхідність проведення ретельного слідства, судових розглядів. Так що, я думаю, от, знайти баланс інтересів тут цілком можливо.
Знову ж таки, так як я вже наголошував перед цим, юридичний аспект справи – це прерогатива суду. Але з політичної точки зору, от понад рік, як переміг Майдан, є купа порушених і непорушених резонансних справ проти діячів минулого режиму. Кернес був не останній діяч. Да. Він дозволяв собі такі заяви в соцмережах, що я зараз їх не буду цитувати.
І не тільки в соцмережах. Да. Я пам'ятаю і ефіри, в яких навіть сам брав участь. Були навіть у мене особисто були певні дискусії.
Він вам як земляку.
Я Геннадія Адольфовича, я знаю приблизно 15 років. І у нас така неоднозначна історія стосунків. Але він дійсно, він навіть в телевізійних ефірах дозволяв собі достатньо жорсткі заяви. От головна проблема, на мій погляд, яка дійсно потребує розслідування, це опіка з боку Кернеса так званим оплотом. Тому що цей оплот зараз бере участь в сепаратистських діях. Був чи не був?
Захарченко, лідер так званої ДНР, він представник так званого Донецького оплоту.
Да, да. Ну і так далі. Там деякі відомі фігури, які мали зв'язки з Кернесом, вони беруть участь в сепаратистському русі. Тому це треба розслідувати. Це навіть в інтересах самого Кернеса, якщо він не хоче, щоб були підозри, звинувачення на його адресу. Ну, тут, скоріше, етична проблема, але і правовий бік проблеми присутній в тому, що є конкретна справа, звинувачення. Я, чесно кажучи, не знаю деталі, але це треба розслідувати обов'язково. Але от інша проблема. І це проблема більш серйозна, ніж справи деяких регіоналів, які зараз поза владою. Кернес – чинний мер. Фігура дуже впливова в Харкові, достатньо популярна, хоча і неоднозначна з різних боків. І от питання, дилема, яка стоїть перед українською владою вже рік, що робити? Чи посунути Кернеса? Важелі є, в принципі, було б бажання. Чи певне перемир'я, таке, знаєте, мирне співіснування, щоб він був одним з чинників стабільності в Харкові, це не зовсім задовільнить прихильників Майдану, буде критика, як така людина може керувати і досі. Але таке мирне співіснування, в принципі, забезпечує хоча б відносну стабільність. Така логіка діє поки. Проте, от багато хто з харків'яни не тільки звернули увагу, коли Кернес лікувався поза межами і України, і Харкова, в Харкові був відносний спокій. Він повернувся, і знов ситуація стала не зовсім стабільною. І от питання, чи то вплив Кернеса, чи то просто збіг обставин. На жаль, питання відкрите, і дилема Кернеса, я б так її сформулював, вона залишається відкритою для української
дилема
влади.
Дилема Кернеса для київської влади?
Да, да.
Зараз ми долучимо до розмови ще одного харків'янина, у нас одні харків'янини, хоча насправді значення цієї програми всеукраїнське. Це Олександр Кірш, народний депутат, обраний саме на Харківщині по 169-му округу. Опонент Геннадія Кернеса і панові Олександрову діставались в часи президентства Януковича, коли він в Харкові проводив зустрічі зі своїми виборцями, тією самою Зеленкою, коли діставалося і Юрію Луценко, Арсену Авакову і ще кільком діячам. Щоправда, Добкін і Кернес заявляли, що вони до цього жодним чином не причетні. Пан Олександр зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий день, ви нас чуєте?
Да, слышу, здравствуйте.
Пане Олександр, ну от як ви оцінюєте цю ситуацію? Цей суд над Кернесом, заява Арсена Авакова, а ваша позиція з цього приводу?
Моя позиція в тому, що власть слишком задержалась с устранением Кернеса из политической жизни, тем более, что Уголовный кодекс дает для этого наверняка все основания. Дело лежало под сукном у бывшего генпрокурора Яремы, лежало по совершенно непонятным обстоятельствам, и только новый генпрокурор это дело вынул из-под сукна и дал ему ход. Дело в том, что то, что Кернес обеспечил стабильность Харькова, это легенда, не имеет под собой никаких оснований, я не знаю, откуда она пошла. От Кернеса в Харькове идет только нестабильность. Я могу поделиться личным мнением, что когда Кернес вместе с Добкиным гостили в Чечне, они дали определенные обязательства. Ну, видимо, по привычке всех кидать, они решили кинуть и президента Чечни, когда увидели, что Янукович слинял, и не захотели брать весь грех по сепаратизму на себя, и чуть-чуть успокоились. Но Кадыров не привык, когда его кидают, поэтому ему был послан такой привет в виде покушения, предупреждения. В связи с этим Кернес вынужден все-таки отрабатывать то, что взял. Как я предполагаю, время от времени в Харькове должны быть какие-то взрывы, должны быть какие-то ситуации, чтобы Кадыров видел, что Кернес отрабатывает то, что было взято, хотя и все равно не в полном объеме. Поэтому устранение Кернеса из политической жизни Харькова является безусловной необходимостью. Уголовные основания для этого есть. Непонятно, почему власть медлит.
Спасибі, пане Олександре. Єдине, я після ваших слів зауважу, що результатів розслідування того замаху, вчиненого рік тому проти Кернеса, ще нема. Нема жодних, навіть виконавців. Тому хто до цього причетний, зараз це все гадання на кавовій гущі, так би мовити. Нема ніяких жодних розслідувань. Але я хочу, що ще.
Ні, розслідування, скоріше за все, є. Інші
звичайно, є розслідування. Результатів нема. Є різні версії. Кернес висуває свої, його опоненти інші. Це можна тут гадати. Але от щодо, от зараз наприкінці програми ми перейдемо до моменту вже не судової справи проти Кернеса. А Кернес є він чинником стабільності в Харкові чи нема? Ви вважаєте, що є, наскільки я вас розумію, пане Фесенко?
Це відносно.
Пан Кірш? Ні.
Да, дуже відносно. Ну, просто ми не можемо зараз довести, от є гіпотеза, да. От пан Кірш сказав, що він причетний, зокрема, до тих терористичних актів. Якщо таке звинувачення достатньо серйозне, висувати, треба розслідувати. Тоді питання до правоохоронних органів, до спецслужб, виявити зв'язки. Тоді ж і проблема з терактами вирішується. Мені здається, все ж таки тут ситуація не така однозначна. Я думаю, що Кернес страхується. Він, можливо, знаєте, іноді використовує такий фактор, як керована нестабільність. Коли йому треба, він через свої зв'язки може сприяти різним заворушенням, проявам якихось протестних акцій і так далі. Тобто він може впливати на це. От питання головне. Я не знаю, чесно кажучи, на нього відповіді. Якщо його взяти, наприклад, арештувати, взяти під стражу, чи вплине це негативно на стабільність Харкові? Я не знаю, от у мене відповіді нема. Тут самі харків'яни мають сказати. Якщо, але питання юридичне і етичне, якщо будуть докази його причетності до злочинів під час Майдану, треба діяти за законом.
Ми ще зараз наведу у нашому ефірі коментар Михайла Добкіна у справи саме нинішньої ситуації в Харкові. Наскільки загрозла є оцього можливого створення, сподівається, повний блех так званих Харківської Народної Республіки і інших чинників проявів сепаратизму. Михайло Добкін.
Ну, каких-либо вот таких явных подготовительных процессов я лично не видел, не слышал, никто не делился из моих близких и знакомых, что там где-то что-то видели, где-то что-то слышали, чтобы напоминало подготовку к каким-то там противоправным действиям, направленным на серьезные события, которые могли быть бы опасны для жизни людей. Надеюсь, что все пройдет тихо и спокойно. В конце концов, правоохранители давно уже переведены в повышенную готовность и несут усиленное дежурство, по крайней мере, по заявлению их милицейского руководства. Конечно же, харьковчане, которые сегодня очень сильно поддерживают Кернеса, а у Кернеса очень высокий рейтинг сегодня, как у мэра города Харькова, они возмущаются действиями того же министра внутренних дел или высказываниями его вот этих вот дежурных глашатаев, которые живут в этих соцсетях и выступают постоянно в СМИ с какими-то глупостями, обвинениями там, и предположениями. Я не думаю, что, скажем так, если, не дай бог, Кернеса арестуют, это повлечет за собой там какой-то мятеж, но то, что власть сделает еще один шаг к своей пропасти, это однозначно, потому что по накалу нелюбви к нынешней власти в Харькове побиты уже все рекорды. Уже очень люди сильно, скажем так, доведены до отчаяния, и антирейтинг власти нынешней в Харькове подходит к 80%.
Ну, я не знаю, на яких соціологічних даних ґрунтувався пан Добкін, роблячи цей висновок наприкінці цього свого синхрону. А ви справді вважаєте, харків'яни настільки налаштовані проти нинішньої київської влади?
Ну, критичні настрої в Харкові є, безумовно. Да, вони були раніше, будемо відверті, да, можливо, трохи менше, ніж на Донбасі, але були достатньо критичні настрої. Хоча в Харкові, також треба відзначити, там достатньо активний Євромайдан, достатньо активна спільнота проєвропейська і проукраїнська.
Хто становить більше? Серед цих двох сторін.
Я становить більшість ті, хто дотримується політичного нейтралітету.
Ці,
насправді, да, там багато людей, наприклад, проросійські налаштованих. Достатньо багато.
Але вони не хочуть руйнувань, як на Донеччині,
Луганщині. Абсолютно вірно, да. От ця прививка війною на Донбасі, вона стала дуже важливою для харків'ян. Люди зрозуміли, до чого це призводить. Тим паче вони подивилися, ніхто не хоче брати Донбас до Росії, Харків ніхто не буде брати. Тому, я б сказав, є пасивна більшість. Пасивна більшість. Дійсно, я згоден з тим, що Кернес зараз найбільш популярна фігура з точки зору рейтингів на посаду мера. Значна частина харків'ян, не дуже поділяючи політичні погляди Кернеса і його стиль політичний, але вважають, що він непоганий мер. Він дійсно займається містом. І вони б за нього проголосували. Але от знов таке питання стабільності і нестабільності. Воно відкрито.
Про справу Кернеса у київській студії Олександр Лащенко говорив з політичним експертом Володимиром Фесенком. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Які є перші враження від роботи в українському уряді у нових людей в Україні?
Я працював також в якійсь фірмі, це було в Силиконовій долині. Ви працювали в якійсь фірмі в державі, яка є банкрот. Тобто як так трапилось, що ви можете тепер працювати потім 20 років, скажімо, на державу і не турбуватися за гроші? Та? І це дивує.
Чому внутрішнім переселенцям важко влаштуватися?
Не тому, що неприязнь є до вихідців з Донбасу. Тут абсолютно інша річ. Люди бояться, що завтра влада почне особливим чином якимось захищати переселенців, і вони не зможуть у випадку чого їх виселити.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Цього тижня у Києві під час міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні закликали надати країні фінансову підтримку. Міністр економічного розвитку і торгівлі заявив, що найгірше для економіки вже позаду, а міністр фінансів веде переговори щодо випуску єврооблігацій України під гарантії США. Що потрібно, щоб запустити економічний розвиток України? Про це Інна Кузнецова розпитувала першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, вихідця з України та новоспеченого українського громадянина Сашу Боровика. А розпочали вони розмову з більш детального представлення гостя українській аудиторії.
Саша Боровик народився у Львові. У 90-му році виїхав за кордон, а вчився у Прайському та Гарвардському університетах. 12 років працював в компанії Microsoft. Останнє місце роботи – головний юрисконсульт по країнам Європи, Близького Сходу і Африки в лондонському офісі американської компанії Akamai Technologies, яка надає послуги на ринку IT-технологій. У березні отримав українське громадянство. В міністерстві опікуватиметься створенням добрих умов для бізнесу та інвестиційної привабливості України.
От за трошки більше як місяць роботи вашої і переходження в громадяни України, що вдалося зробити і чи не надійшло розчарування?
Розчарування приходить кожен день, тому що бачиш щось, що думав, що такого не може бути. Але воно є, і ти його бачиш, і ти розумієш, що дуже багато речей ти ще не знав про цю країну, і то, що називається human factor. Але з тим завжди знайдеш когось також серед людей, що навколо тебе, що тобі піднімуть настрій, що тобі дадуть якесь натхнення, і ти можеш...
Цей настрій вам дають волонтери, коли у вас їх багато, ви працюєте з волонтерами. А що з колегами в уряді?
Та, волонтери справді дають багато натхнення. Людьми в уряді є багато... У нас дуже добра команда в Міністерстві економіки. Молода команда молодих чи нових заступників. Це дуже добра команда. Всі професіонали, всі працюють на реформу, всі працюють навколо міністра економіки. І з ними в мене дуже добрі відносини, і з ними приємно працювати. Починається щось інше, коли ти прийшов в міністерство, де є тисяча людей. Багато з цих людей були в цьому міністерстві за декілька режимів. В них була зарплата $200, то не знаєш, як вони тут виживали. З ними тяжко, їх тяжко порозумітися з ними. І коли працюєш з деякими, то ти відчуваєш саботаж. Ти відчуваєш,
коли,
що...
Коли ви сказали про от, те, що як вони виживали, вони якось виживали, ви натякаєте на корупцію?
Бачите, про корупцію має сказати прокурор. Я тільки маю сказати, що дивіться, я працював в найкращих місцях, я працював в Пало-Алто, Сіатл, Вашингтон, Ді-Сі, Лондон, Мюнік, та? І я працював завжди в найкращих фірмах. І коли я дивлюсь на декларації деяких людей, то я кажу, як це можливо, що мені завжди так везло, в мене була така добра робота, але я ніколи не накопив стільки грошей, та? То я ніколи не можу зрозуміти, як це трапилося. Мені кажуть, що я був студентом і там працював в якійсь фірмі чи в якомусь банку. І я дивлюсь на це і думаю, чекайте, але та, це правда, але я працював також в якійсь фірмі, це було в Силиконовій долині, ви працювали в якійсь фірмі в державі, яка є банкрот. Та, то як так трапилось, що ви можете тепер працювати потім 20 років, скажімо, на державу і не турбуватися за гроші, та? І це дивує.
Добре, як це все розбивати?
Як це треба розбивати? Треба критичну масу людей, треба, щоб приходив такі, як я, і потім, якщо мені треба відійти, то щоб приходили ще 10 таких, як я, і потім, щоб вони проводили 20 таких, як я, і щоб хвиля за хвилею йшли, і щоб мало-помалу ми це змінили. Але також
але
треба...
Але знаєте, що є такий мем, що... Питають, хто за реформи, всі тягнуть руки, а потім питають, хто почне з себе. І жодні, всі схиляють голову.
Так, але також треба, першу реформу, що нам треба зробити, це реформу державної праці. У мене є багато волонтерів, я самий, ми ще не підписані. Тобто ми ще навіть не підписали договір з державою, що ми можемо працювати. Тому що там є досить багато документів, що треба принести, що вони мають робити якусь перевірку і щось таке. З другого боку, є дуже багато людей, яких ми хочемо, щоб вони пішли геть. Але вони ще залишаються, бо такі закони, що дуже тяжко від них позбавитися. І третє, що треба зробити, це взяти, подивитися на список всіх функцій, які є в міністерстві, і сказати, це просто держплан, і з тих функцій треба перекреслити найбільш з них, залишити тільки ті важливі, що мають бути. І зменшити цілий державний апарат, їх функції, можна ті функції дати в області, та, і зменшити таким чином зменшити число людей, що працюють на державу.
Це такі загальні речі, що стосуються взагалі керівництва міністерством і роботи міністерства. Якщо говорити про конкретні департаменти чи напрямки роботи, за які ви відповідаєте, це, зокрема, залучення інвестицій. Інвестиції не йдуть. Хтось мені сказав вчора чи позавчора, ну як же, ми ж отримали інвестиції від Міжнародного валютного фонду. Тобто люди не розуміють, що це не інвестиція, а кредит, який потрібно віддавати. Тобто з цим теж треба працювати. Що з інвестиціями? Це кіт наплакав? Чи того менше?
Інвестиції втікають. Інвестиції втікають. І я бачив цифру за рік тільки з Німеччини, що я наш найвеликий такий інвестор, втікло 11,5% їх інвестицій. Та? І це при тому, що Німеччина має страховку на інвестиції, та, коли вони інвестують в Україну. І це дуже поганий тренд.
Але як повернути? І в чому причина?
Треба повернути. Причина в тому, що всі держави воюють за інвестиції. Скажімо, якщо я інвестор, то чому би я інвестував в Україну, якщо я можу інвестувати в Словаччину, яка має зараз в Східній Європі, напевно, найбільш ліберальний економічний режим. Дуже добре є то в Європі, біля Відні, біля Праги, біля Татар. Та? І, скажімо, мені краще інвестувати туди, чим інвестувати в Україну, де йде війна, де є дуже багато бюрократії, де незрозуміло завжди, де ця країна йде. І тому, щоб, скажімо, департамент залучення інвестицій міг працювати, то йому треба зробити, мати продукт, який називається Україна, інвестиційний продукт, який називається Україна. Що ми будемо продавати? Та?
Цього нема?
Цього ще нема.
А
цього
коли
ще
буде?
Нема. Коли буде? Коли буде? Треба, щоб спочатку ми сказали, де ми йдемо. Та? Скажімо, в нас є список реформ, які ми робимо. Але це такий список, нібито якби ми їдемо десь в якийсь бізнес-трип. Та, і ми беремо то, то, то і то. Але не зрозуміло, чи ми їдемо на север, на південь, чи ми їдемо на північ, чи ми їдемо на море, чи ми їдемо кататися на лижах. Так?
До речі, ми опитували сьогодні киян чи перехожих так, на вулиці так. Києва. От чому бояться вкладати гроші в Україну? Так. От що люди кажуть?
Тому що бюрократія дуже велика. Не проблема хабарів, а проблема бюрократії. Все створено для того, щоб зробити неможливим або занадто складним усі процеси. Тому я стикнувся буквально на минулому тижні з проблемою продажі нерухомості. Це занадто складно, занадто багато довідок, різних підписів, чиновників. Я давно звідси поїхав, тому що я не вірю в зміну і все. Я живу в Сполучених Штатах.
Один вопрос – корупція?
Тому що бояться, так як в нас іде війна.
От такі думки пересічних перехожих на вулицях Києва. Одні їдуть з країни, тому що не вірять в те, що тут буде краще. Інші повертаються, як ви, стосовно східного сусіда, якого згадав один з опитаних. Кажуть, що набагато зменшилась торгівля з росіянами. За минулий рік 5 мільярдів доларів втрачено в торгівлі. Чи потрібно розвивати за даних умов цю торгівлю, чи ні? Як ви вважаєте? Бо дехто ще вважає, що потрібно взагалі згорнути повністю.
Я вірю в вільний тир, вільний маркет. І я не хочу казати, що треба тим, що роблять бізнес, що мені треба їм сказати, що вам треба робити. Я хочу зробити умови, щоб люди собі відчували і вирішували, де вони хочуть продавати. Я собі можу дуже добре уявити, що хтось живе у Харкові, і їм просто продавати, вони б хотіли так, щоб їм було просто продавати в Росію. І я не бачу в цьому нічого поганого. А коли це робиш чесним чином і прозорим чином. Так само, хто живе в Закарпатті, може продавати мадярам чи комусь, і це не мені їм казати, де їм це треба зробити.
І немає в цьому завдань міністерства?
Є перспектива співпраці з Європою, збільшення торгівлі з Європою, є бажання працювати більше з Європою, і міністерство має нову людину, вона є торговий представник, і вона проводить політику міністерства і держави, що стосується торгівлі за кордоном. І з Європою асоційна угода, вона допомагає.
Про Росію.
Так, про Росію міністерство нічого не робить з Росією взагалі. Та? Тобто я не бачив за 3 місяці, що я тут, я не бачив ні одного якогось прикладу, де ми щось робили. Хоча хочу сказати...
А це добре чи погано?
Я вам скажу один приклад, що в мене було. Мені треба було дивитися на якісь документи, і хтось зі старих працівників міністерства мені дав якийсь папір, там було написано, що департамент торгівлі подивився на торгівлю з Європою і прийшов до висновку, що краще працювати з СНГ. Та? І це було таким маленьким шрифтом, десь було написано на кінці документу, в якому було 10 листів. То добре, що ти це вичитав, та? І сказав, що це робиться, хто це приготував. Я потім ніколи не міг знайти, хто це приготував. Та?
Ну, так.
Але хтось хотів тобі дати, щоб ти то підписав.
Про те, що потрібно зробити Україні для того, щоб посилити, прискорити економічний розвиток, Інна Кузнецова розмовляла із першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Сашою Боровиком. Що робить держава для близько мільйона біженців, чи, як юридично правильно їх називати, внутрішніх переселенців, які були змушені покинути окуповані території України? Чи говорить правду їм і сама собі про долю цих територій? Про це Віталій Портников говорить із директором Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук академіком Елою Лібановою.
Зараз
Це одна з найбільш таких важливих кризових проблем, окрім, звичайно, військових дій, окрім факту окупації території, але в нас, здається, більше мільйона людей, які вже змінили своє місце проживання. Тут виникає питання, так, люди, може, знайшли собі житло, але вони мають знайти собі роботу, знайти собі якісь адаптивні можливості для того,
знаєте,
щоб...
Практично, я не знаю випадків, практично не знаю, коли людина знайшла житло і не знайшла роботи. Тут проблема виникла через те, головним чином, мені видається, що коли люди приїжджали, їх чомусь налаштовували на те, що це дуже швидко минеться. Це та помилка, яку ми спостерігали після Чорнобильської катастрофи. Люди виїжджали на 2-3 дні, вони нічого з собою не брали. Тут те саме, вони виїжджали влітку, вони їхали дуже так, ну, по літньому одягненні. Ну, гроші, ясна річ, що брали, але вони приїхали з настроєм, що вони тут побудуть, ну, тиждень, ну, два, ну, місяць. І потім повернуться назад. Відповідним чином вони спочатку, принаймні, не дуже-то шукали роботу, не дуже-то шукали житло. Їх розселили в літніх таборах, їх годували, і нормально, це місяці, не більше. І тепер поступово вони починаються адаптувати, тому що розуміють, що це вже надовго. Це радше всього не один рік. І роботи знайти насправді дуже важко. І важко, скільки...
Навіть тим, хто живе тут постійно.
Навіть тим, хто живе, так. Да. Тут що вийшло? По-перше, економічна криза і загальне скорочення попиту на робочу силу. По-друге, у нас ринки праці, вони дуже жорстко локалізовані, територіальні ринки праці. І от навіть якщо говорити про сервіс, то сервіс в Донецьку, сервіс в Києві і сервіс у Львові – це різна система ведення сервісу. Донецьк був завжди орієнтований на великі торгівельні мережі. Там величезний потік покупців, і до кожного клієнта персональне відношення не потрібно. На відміну від, скажімо, від маленьких, невеликих міст, де маленькі магазинчики, і де інше відношення до кожного покупця. Там і здоровається, і намагаються якусь приязнь продемонструвати і так далі. Що вже говорити про інші професії, коли йдеться про промисловість? Там інша промисловість, там інші групи. Тобто, люди, які були цілком конкурентоспроможні в Донецьку, далеко не обов'язково є такими в інших містах.
Тобто це фактично як еміграція?
Так, да, да,
а не як міграція.
Безперечно, та це і є фактично еміграція. Тому що це переїзд. Переїзд до на інших умов. Це неспівставні речі. Це друга причина. Третя причина – це те, що є певне упередження. Але упередження, воно не стільки психологічне, скільки воно пов'язано з такими суто прагматичними міркуваннями. Ну, от я знаю, що коли дізнаються власники житла, що винаймати квартиру хочуть мешканці Донецька або Луганська, або ну, області, в кращому випадку піднімається ціна. В гіршому випадку просто відмовляються. Але не тому, що неприязнь є до вихідців з Донбасу. Тут абсолютно інша річ. Люди бояться, що завтра влада почне особливим чином якимось захищати переселенців, і вони не зможуть у випадку чого їх виселити. А грошей, мовляв, у них є там на місяць, на два, на три. І що буде через півроку, невідомо. А всі ж хочуть, якщо вже здавати житло, то здавати задля того, щоб отримувати дохід. Те саме з роботою. Коли приїздить до Києва, припустимо, і приходить на роботу людина, яка приїхала там з Черкас, з Полтави, не знаю звідки ще, не говорячи вже про киян, то роботодавець розраховує, що ця людина буде працювати довго. Скоріше за все, вона буде намагатися тут залишитися. Коли приходить на роботу людина з Донецьку або з Луганську, вони всі налаштовані на те, що як тільки там перестануть стріляти, ми повернемося назад. І роботодавець не хоче витрачати час на його підготовку, на адаптацію до колективу і так далі. Тому є проблеми, дуже серйозні проблеми. Але вони частково лежать в руслі загальних українських, а частково місцевих.
Але виникає питання, хто має насамперед опікуватися ось цією ситуацією? Держава чи місцеві органи влади?
Місцеві органи влади, безперечно місцеві.
Але для цього вони мають бути можливості, гроші.
Ви знаєте,
і добра воля, так?
Добра воля передовсім. Ви знаєте, грошей так багато не потрібно. По-перше, сьогодні донори ходять і говорять, скажіть нам, де що будувати, де які компенсації роботодавцям давати, де як перенавчати переселенців, ми будемо це фінансувати. Але вони хочуть конкретні проекти.
Знаєте, тут ще один важливий момент, про який ми маємо не забувати, що навіть якщо ситуація на території окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей нормалізується, як мені здається, не можу я не правий, але індустріальний басейн Донбасу, якщо не помер, Я б сказав, що він помер, він змушений померти, був давно. Але він переформатується. І багатьох професій, які там були до цієї війни, там вже не буде ніколи. І це теж треба людям чітко сказати. І тим, які поїхали, тим, які там є.
Намагаємося говорити. От науковці намагаються про це говорити. Але ж люди не слухають науковців.
Ну, тому що не можна в це повірити.
Ну, да.
Цей індустріальний басейн, як на мене, і зберігався всі ці десятиріччя тільки тому, що був пасткою для незалежності України.
Ну, ви знаєте, не так би я сказала жорстко, але всі боялися чіпати шахтарів. Якщо закривати шахти, це маса безробітних шахтарів.
Соціальні проблеми,
да.
Так.
Що з ними робити? Маргарет Тетчер у нас не було.
Ну, Маргарет Тетчер і вирішувала ці проблеми абсолютно в іншому, я б сказав,
але
політичному, соціальному
кризі. Але вона закривала шахти, да. Це було дуже важко. В нас такої людини не знайшлося, яка взяла на себе відповідальність за це і в якої вистачило політичної волі. Тому тут питань нема, що регіон має бути переорієнтований, переструктурований. Там промисловість, безперечно, залишиться, тому що, ну, я погано уявляю, що там ще можна розвивати. Але інша промисловість,
для того, що там була інша промисловість, знову таки можемо...
Потрібні інші люди,
інвестиції, закінчення війни. Що може відбутися? Ось зараз, я так розумію, провідні західні підприємства розглядають питання перенесення своїх виробничих можливостей сюди. Або сюди, або в Пакистан, або в Росії. Ми на цьому рівні, на рівні з Пакистаном і Росією.
Безперечно.
І для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб ще люди зрозуміли свої реальні фінансові, я б сказав, здобутки від цього перенесення. Вони не будуть отримувати багато. Це не європейська платня. Це платня третього світу, від якої ми можемо прийти до Європи. Але люди мають погодитися з цим раз.
Але все одно, скажімо, на колишній Кривий Ріг сталі зараз непогані заробітки.
Звичайно, але ж це не якесь текстильне виробництво, яке може прийти
тим
до нас з Румунії.
Тим не менш, порівнювати заробітки на Криворожсталі з іншими аналогічними підприємствами в Україні, то там вище. Там вищі заробітки.
За рахунок чого?
За рахунок того, що багатьох звільнили. Вища продуктивність праці.
Ну, ось це теж крок.
Безперечно.
Але це крок, який знову-таки за собою тягне серйозні соціальні наслідки.
Да. Я взагалі вважаю, що більш серйозною проблемою, ніж безробіття, в Україні нема. Не пенсійна система головна проблема, а безробіття.
Знаєте, я вам скажу, що це проблема не тільки українська. Це те, що ми вже говоримо про травневі дні. Це проблема усього третього світу.
Ні, будь-якої країни, яка має реструктурувати свою економіку.
Це проблема будь-якої країни, яка переходить до нової економіки, тому що в сучасній економіці стільки людей, скільки потрібно було раніше, не потрібно. І це буде кожним роком збільшувати.
Їх треба щось треба для них знаходити.
Весь світ не знає, що для них знайти. Кількість зайвих людей в світі буде збільшуватися з часом розвитку науково-технічного процесу.
Питання в тому, які це будуть люди. Якщо ці люди будуть освічені, спокійні, не агресивні, це один напрям розвитку подій. А якщо це будуть агресивні, бідні і неосвічені, це другий варіант.
Освічені, спокійні, не агресивні і нещасні, тому що не мають куди собі себе діти.
Можуть бути різні варіанти. Можна переходити на більш короткий робочий день, переводити взагалі весь світ на більш короткий робочий день з тим, щоб можна було зайняти більшу чисельність людей. Можна більше відпустки робити. Є варіанти.
Ми навіть в Україні бачили різні категорії цих людей. Да? Були люди, які усвідомлювали, що якщо немає роботи тут і немає шансів, значить треба їхати, шукати роботу, знаходити собі можливість свого застосування, навіть змінюючи якість власної праці. А були люди, які готові були сидіти в мономестах і в абсолютно приречених регіонах країни і чекати допомоги від держави. До речі, ми зараз маємо результати всього цього.
Безперечно. Але ви знаєте, мені видається, що тут ми забуваємо ще про одне. Є люди, такі навіть, я не маю на увазі окремі особи, я маю на увазі великі групи, і в яких домінує індивідуальні цінності. І є сукупності людей, де домінують колективні цінності. От на Донбасі якраз домінують колективні цінності, дух колективізму. Це непогана річ.
А це ви інакше не проіснуєш в умовах такої тяжкої праці і таких виробництв.
Це цілком обґрунтовано. Але, як наслідок, люди не звикли приймати рішення, окремі рішення. Вони звикли, що в них є лідер, який їх за собою веде. Тому, коли ми говоримо, чому з Західної України їздили все життя на заробітки, а східної – ні. Значною мірою через це.
Про перспективи біженців, чи, як правильно говорити, внутрішніх переселенців, з Елою Лібановою, директором Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, говорив Віталій Портников. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.